Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons program Die Bybel vir vandag, en ek gaan sommer dadelik in die dam spring. Ek is vandag by Numeri, die 23ste hoofstuk, want ek wil graag hoofstuk 23 en 24 behandel. Ons het nou al in die vorige programme kennis gemaak met Bileam, en ek het vir julle heel wat agtergrond daaroor gegee. As ons tyd het aan die einde van die program, kan ek dalk nog weer 'n bietjie oor hom praat. Maar die belangrike is, miskien aan die adres van mense wat nou vandag vir die eerste keer na ons program luister, Bileam is 'n bietjie 'n vreemde figuur wat so uit die nevels van die tyd en van die geskiedenis, as het ware ander kan die horison uitstap op die verhoog van die Bybelse verhaal, en hy is 'n waarseer, dit is sy beroep, en die ongelowige koning Balak probeer hom huur om die Israeliete te vervloek. Maar dan keer die Here vir Bileam voor op die pad, en die Here sê vir hom, jy kan gaan, maar jy mag net doen wat ek vir jou sê. En daarmee, luisteraars, het ons verlede keer afgesluit, en het ons die duidelike facet, denk ek, raak gesien van hierdie belangrike diamant, namelijk die Here kan selfs ongelowiges in sy diens gebruik. Nou, hierdie man, Bileam, het uiteindelik 4 uitsprake gegee. En as jy die Afrikaanse Bybel voor jou het, ek wil hulle net eers vir jou nommer, dan sê jy sien daarby, as ek 23 vers 1 begin sy eerste uitspraak, by vers 13 begin sy tweede uitspraak, by vers 27 sy derde uitspraak, en dan in hoofstuk 24 van vers 15 af, kry ons sy 4 uitsprake. Nou, ek nommer dit, ek gaan dit nie in detail behandel nie, gaan so hier en daar daaraan aandag gee, want ek wil eintlik hê, jy moet in die Bybel self bestudeer. Wat jy wel moet opmerk, en nou voortdurend 'n gedagte moet hou is, hierdie man is gehuur om te vervloek, en die Here gebruik hom deur sy gees, om te seën, want die Israeliete is op hulle laaste staanplek voordat hulle die beloofde land gaan intrek, en die Here wil graag vir hulle seën. So kom ons begin hier by Numeri 23. Bileam het vir Balak gesê, bou hier vir my 7 altare, maak 7 bulle en 7 ramme gereed vir offers. Balak het gedoen wat Bileam gesê het, en hy en Bileam het toe op elkeen van die altare 'n bul en 'n ram geoffer. Daarna sê Bileam vir Balak, bly jy hier by jou brandoffer, terwyl ek een kant toe gaan. Miskien sal die Here hom aan my openbaar, en wat hy ook al aan my bekend maak, sal ek vir jou sê. Bileam het na 'n kaal hoogte toe geloop, en daar het God hom aan Bileam geopenbaar. Nou, dis interessante gegevens wat ons hier kry by hierdie eerste uitspraak, wat nou binnenkort gelever gaan word. Let op, luisteraars, daar in die eerste 2 verse, die verwysing na die 7 altare en die 7 bulle, ne, wat geoffer moes word. Onthou dat 7 die volkome getal in die Bybel is, wat deur baie volke van destyds ook gesien is as die ideale getal om sukses, veral in magies godsdienstige handelinge, te verseker. En dit is waarmee ons hier te make kry. Nou natuurlik, Balak kon nou die indruk kry dat Bileam moontlik op sy eie magiese handelinge wou gaan uitvoer, moontlik towery. Want onthou dat ons in hoofstuk 24 vers 1 iets daarvan gaan kry. Ek lees dit gou vir jou. Bileam het nou al geweet dat die Here vir Israel wil seën, en daarom het hy nie, soos die vorige kere, 'n voorteken gaan soek nie. So hierdie man is besig om voortekens te soek. Ek het al vir jou gesê, hy is 'n waarseer, en as jy in Deuteronomium 18 gaan lees, dan sê daar interessante gegevens kry, naamlik dat waarseery saam met afgodediens baie duidelik deur die Here veroordeel word. Onthou dit maar ook vir ons tyd, luisteraars. Die Here soek nie waarseery nie. Deuteronomium 18 verbied dit baie duidelik. En hierdie man, wat 'n waarseer is van beroep, hy gaan staan so 'n bietjie oor een kant, en moontlik het Balak gehoop, hy gaan nou een van sy waarseers tekens soek, maar hy sê nee, ek gaan luister wat die Here vir my sê. Nou, dit is nou baie belangrik, want nou kom ons by sy eerste uitsprake. Sy eerste spreek, wat ons in vers 7 nou nog gaan kry, is vir ons belangrik, want het is digterlik en ritmies in die Hebreeuwse taal geskrywe. Nou kom ek lees dit in die Afrikaans hier, van vers 4b af. Bileam het toe gesê, ek het 7 altare laat bou en op elke altaar 'n bul en 'n ram geoffer. Die Here het vir Bileam gesê wat hy moet sê en hom beveel. Gaan na Baalik toe terug en sê dit vir hom. Bileam het by Baalik gekom waar hy en al sy amptenare van Moab by die brandoffer staan. Toe kom Bileam met hierdie uitspraak. Uit Aram het Balak my laat kom. Nou hier nou mooi luisteraar want ek dink ou koning Balak se hare het begin reg opstaan. Uit Aram het Balak my laat kom. Die koning van Moab het my laat kom uit die berge in die ooste. Kom het hy gesê, vervloek Jakob vir my, kom, kondig 'n ramp aan oor Israel. Maar hoe kan ek hom vervloek vir wie God nie vervloek nie? Hoe kan ek 'n ramp oor hom aankondig as dit nie deur die Here aangekondig is nie? Hier van die hoë rotse af sien ek vir Israel. Van die hoogtes af kyk ek na hom. Ek sien 'n volk wat op sy eie woon en hom van die nasies afsonder. Wie kan die stof tel? Wie vir Jakob? Wie kan selfs die kwart van Israel se getal bereken? Mag ek ook eendag as opregte sterwe, mag my uiteinde soos hierdie volksin wees. Nou luisteraars, ek dink Balak moes ongelooflik ontsteld gewees het. Toe hy hoor, hier sien hierdie man vir wie hy gehuur het om te kom vervloek, nou die Israeliete. En daarom luister na vers 11. Toe sê Balak vir Bileam, wat het jy my nou aangedoen? Ek laat jou kom om my vyande vervloek en jy kom en jy seën hulle. Natuurlik, luisteraar, ek kan hierdie ontsteltenis van koning Balak baie goed verstaan. Maar dan kom ons by die tweede uitspraak. En mens kry dit hier by Numeri die 23ste hoofstuk van die 13de vers af. En weer eens, luisteraars, gaan ek dit nie in detail behandel nie, want ons het die bedoeling nou al baie goed onder die duim. Vers 13 sê, toe sê Balak vir Bileam, kom saam met my na 'n ander plek toe. Van daar af, as jy net 'n deel van hulle kan sien, nie almal nie, vervloek hulle vir my van daar af. Balak vat hom toe na 'n uitkykpos op die top van Pisgaberg. Daar bou hy 7 altare, offer op elke altaar 'n bul en 'n ram. Daarna sê Bileam vir Balak, bly jy hier by die brandoffer terwyl ek een kant toe gaan om van God 'n openbaring te vra. Die Here het hom aan Bileam geopenbaar, hom gesê wat om te sê en hom beveel, gaan na Balak toe terug en sê dit vir hom. Nou, jy sien, hier gebeur nou eintlik dieselfde ding. Dat die Here seën woorde sê wat hy moet gaan oordra. Ek wil net van daardie woorde vers 19 en 20 so klein bietjie uitlig. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. 'n Mens dat hy van gedagtes sou verander nie. Hy sou nie iets sê en dit nie doen nie. Iets beloof en dit nie uitvoer nie. Ek het die opdrag om te seën. Hy het geseën en ek kan niks daaraan verander nie. Jy sien, hy begin weer te sê God is nie 'n mens nie. Natuurlik, luisteraars, dit is 'n idiomatiese uitdrukking tussen hakies in Hebreëus ook om soort uit te druk. En die bedoeling is God is anders. Ek huiwer nou om die uitdrukking te gebruik. God is 'n ander soort, né? Want die Here is heeltemal anders. So laat ek liewer net sê God is anders as die geringe mens. Psalm 8 leer dit ook vir ons. Die uitdrukking dat die Here dan ook nie van gedagte verander nie, is parallel met die vorige reël wat verwys het na iets wat God sou sê en dit word waar. Gaan kyk gerus maar in Maleagi 3 by die 6de vers ook. Miskien moet ek net vers 21 nog onderstreep in hierdie tweede uitspraak. Jy sal nie vind dat 'n ramp vir Jakob tref nie. Jy sal Israel nie seën swaar kry nie. Die Here, hulle God, is by hulle. Met ander woorde, luisteraars, hier hoor Balak nou baie duidelik dat eintlik help dit nie om vir Bileam te gebruik nie, want die Here wat sy woorde nou in Bileam se mond gelê het, sê dat hy Israel nie sal sien swaar kry nie, dat die Here self by hulle is. Inteendeel, so sê vers 24, dit is 'n volk wat soos 'n leeu mannetjie opstaan, wat hom uitrek soos 'n leeu, wat die gaan lê voordat hy sy prooi verskeur het en sy slagoffers bloed gedrink het nie. Ek kan dus baie goed verstaan dat 'n Israel wat nou voorgestel word as 'n leeumannetjie in hierdie idiomatiese uitdrukking wat Bileam gebruik vir Balak geweldig ontstellend moes gewees het. Daarom weer vers 25. Toe sê Balak vir Bileam: "As jy hulle nie kan vervloek nie, moet jy hulle ook nie seën nie." Met ander woorde, Balak kom nou met 'n truc wat hy wil probeer. Hy sê: "Hoorie, nou ek het jou van baie ver af laat kom. En ek moet jou ook betaal. Maar as jy hulle dan nou nie mag vervloek nie, moet hulle asseblief ook net nie seën nie." Met ander woorde, hy probeer vir Bileam stil maak. Maar natuurlik, dit werk nie so nie. En dit bring my by die derde uitspraak. Dis by Numeri 23 hier by vers 27. Toe sê Balak vir Bileam: "Kom ek vat jou na 'n ander plek toe. Miskien vind God dit tog goed dat jy die volk daarvandaan vir my vervloek." Nou kyk hoe ontwikkel hierdie verhaal nou, né? Elke keer as Balak nou agterkom dat Bileam seënwoorde uitgespreek het, dan vat hy hom vir die volgende ronde na 'n ander bergspits toe, sodat hy weer daar uit die hoogte kan afkyk hier op die vlakte, en hy kyk na die Israeliete en dan hoop ou Balak hierdie keer gaan Bileam hulle seën. Maar dit werk natuurlik nie so nie. Ek gaan ook net weer enkele van die verse van die uitspraak van ou Bileam lees. Ek gaan nie die hele gedeelte nie. So luister hier by die derde vers. Toe kom Bileam met hierdie uitspraak: "Die openbaring aan Bileam, die seun van Beor, die openbaring aan 'n man wie se oë geopen is, die openbaring aan een wat die woorde van God hoor, wat sien wat die Almagtige hom laat sien, wat in die gebed neerval en sy oë word geopen." Nou openbaring, die woordjie wat nou hier gebruik word vir 4, die openbaring van een wat die woorde van die Here hoor, en ook in die derde vers die openbaring aan Bileam, dit dui natuurlik daarop dat dit kennis is wat net van God af kan kom. Die persoon kan dit nie weet as die Here dit nie aan hom bekend gemaak nie. Daarom word dit ook beskryf as 'n openbaring. Bileam se oë is dus in geestelike sin geopen vir die onsigbare dinge. Dit blyk ook uit die volgende vers wat ek gelees het daar in vers 4, en nou dadelik in vers 5 ook, begin hy met 'n lofsang: "Hoe mooi is jou tente, Jakob, jou wonings, Israel. Hulle lyk soos uitgestrekte valleie, soos tuine aan 'n rivier, soos alwyne wat deur die Here geplant is, soos sederbome by die water." Nou luisteraars, dit is natuurlik nie letterlik waar nie. Dit is 'n visioen wat Bileam van die Here ontvang, en nou maak hy 'n profetiese uitspraak daarvan. Met ander woorde, hy verklank in baie poëtiese taal op 'n baie besondere manier wat die Here hom laat sien. Om die waarheid te sê, hy doen dit baie sterk. Luister na vers 7. Israel se waterkruike loop oor. Hy saai waar oorvloed water is. Sy koning is sterker as Agag, en sy koninkryke groei steeds. Met ander woorde, hierdie uitspraak sê daar lê 'n groot toekoms vir Israel voor. Nie vir jou die koning Balak, vir Israel. Die gedagte, luisteraars, is dus die van oorvloedwater en van voorspoed. 'n Koning vorm selfs deel van Bileam se toekomsvisie vir Israel. Agag, dis nakies na wie hier verwys word, was waarskynlik nie 'n spesifieke koning aan wie nou gedink word nie, maar 'n amptitel waarmee konings van die Amalekiete aangedui is. Nou luister net na vers 10, hou ek met hierdie ene op. Balak was toe baie kwaad vir Bileam. Hy het sy hande afwerend voor hom gehou en vir Bileam gesê: "Ek het jou laat kom om my vyande te vervloek, en jy het hulle nou al 3 keer geseën." Nou hierdie uitdrukking om die hande afwerend af te weer was natuurlik in daardie tyd 'n baie sterk teken van veragting, want al die rituele handelinge was sonder enige sukses tot nou toe, en nou hou Balak sy hande afwerend in die rigting van Bileam. Dis asof hy wil sê: "Ek wil eintlik nie meer hoor nie. Jy het nou net seën uitgespreek." Handbewegings was in daardie tyd baie belangrik. Jy kan dink ook byvoorbeeld aan handbewegings. In die geval van die blydskap gaan lees in Job 27 vers 23 of handbewegings om verbasing uit te druk. Gaan kyk in Klaagliedere 2 vers 15. Maar hier kry ons nou die handbeweging waar Balak sy hande voor hom hou as 'n teken van ek stoot jou af. Ek wil nie daarna luister nie. Ek wil afwerend vir jou met my hande laat verstaan jy slaag nie in wat ek jou voor laat kom het nie. Nou luisteraars, dit gaan ons dan nou bring by Bileam se vierde uitspraak, en ek het vir jou gesê hy het net vier uitsprake gemaak. So sy vierde uitspraak is nou ook baie belangrik. Ek wil eers miskien net vir jou so oorsigtelik daarvan vertel, dan kan ons so 'n bietjie daarna kyk. Die Here laat nou in hierdie vierde gebeure Bileam ook verder vorentoe in die tyd sien. Hy sien nie net 'n tyd waarin Israel die land sal inneem nie, maar ook 'n tyd waarin Israel sy eie koning sal hê. Met ander woorde, onder die Here se aanvoering sal Israel Balak se volk verslaan. En dit moes 'n verpletterende uitspraak gewees het vir koning Balak. Ook die volkere wat in ander gebiede rondom Israel woon, soos die Amalekiete en die Keniete, sou uiteindelik tot niet gaan, want niemand kan teen die Here en sy mense standhou nie. Luister nou byvoorbeeld maar net hierso as 'n mens kyk. Ag, jy kan enige van die verse gebruik, maar ek lees vers 15. Die openbaring aan Bileam, die seun van Beor, en dan vers 16, die openbaring van een wat die woorde van God hoor, wat sy kennis ontvang van die Allerhoogste, vers 17. Ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie. En kyk na hom, maar hy is nie naby nie. Daar kom 'n ster uit Jakob. Daar kom staan 'n heerser in Israel op. Hy verpletter die voorkop van Moab. Hy vernietig al die opstandiges. Nou dit is vir ons baie belangrik dat ons hier lees van die ster wat gaan verskyn, want jy sal onthou in Joods en Christelike kringe word die ster ook gesien as aanduiding dat God sy Messias verlosser sal stuur om sy mag te vestig. Dis in hakies. In Openbaring 22 vers 16 word die Here Jesus pertinent genoem die helder môre ster. Nou omdat jy en ek glo dat God in Jesus Christus sy mag oor dood en hel bevestig het, is die gelowiges altyd toekomsmense. Allyk omstandighede ook soms van jou of vir my baie moeilik en duister, luisteraar, glo ons mos nog steeds dat God mag het ook om die toekoms oop te breek vir sy koninkryk en sy kinders. Ons het God in die geloof gesien en ons weet dat niks hom kan stuit nie. Ons kan hoopvol en blymoedig bly, selfs, ja, selfs wanneer die wêreld rondom ons twyfel. En daarom kan ek my nou voorstel dat dit geweldig teleurstellend gewees het moes vir Balak dat ons nou hier lees in vers 25, die laaste versie van Hoofstuk 24. Daarna het Bileam huis toe gegaan en ook Balak het sy koers gekry. Ek wil dan ten slotte in ons program net so enkele slotopmerkings maak oor hierdie man Bileam, dat ons hom net voordat ons van hom afstap finaal kan weet wie hy is, want ons gaan hom nie weer teekom in die boek Numeri nie. Jy sal onthou, luisteraar, Bileam was die seun van Beor. En hy het van Petor afgekom aan die Eufraat. Ek dink nie ek het dit 'n vorige keer al vir julle gesê nie. So hy het ver uit die noorde gekom, maar ek het nie spesifiek as ek reg onthou toegesê van die Eufraat af nie. Die gesantskap van Balak, lang reis gehad om af te lê om eers vir Bileam te gaan bereik en met hom te onderhandel. Die reis het meer as 20 dae geduur. En eers het Bileam aanvanklik geweier om saam met hom te gaan. Maar die Here het toe in die nag aan hom verskyn en hom verbied om Israel te vervloek. Hy moes egter wel later saam met die tweede gesantskap na Moab, toe gaan. En dit is dus moontlik dat Bileam vir Yahweh, die God van Israel, geken het. In hoe mate weet ons nie presies nie. Sommige mense veronderstel selfs dat Bileam as waarseer begeer het om krag en wysheid van die Here te gaan ontvang. En die Here was gewillig om hom daarin te gemoet te kom, hoewel hy net elke keer sy eie voordeel wou soek. En dit wou die Here natuurlik nie toelaat nie. Daarom het die Here hom beveel om die Israeliete te seën en hulle nie te vervloek nie. Bileam het dan ook, so weet ons nou al, saam met die gesante gegaan, omdat hy loon begeer het, naamlik hy wou geld maak uit hierdie saak. Gaan kyk maar in 2 Petrus 2 vers 15, daar word dit spesifiek gesê. En daarom het die toren van die Here ontvlam, omdat hy weggetrek het, en daarom het die Here in gestalte van die engel van die Here aan hom verskyn en vir hom gesê, goed, ek sal jou toelaat om te gaan, verder te gaan, ek wil in waarheid hê jy moet gaan, maar jy moet die Israeliete gaan seën en hulle nie gaan vervloek nie. Bileam moes ook op 'n stadium, sal jy onthou, daar in Numeri 22 by vers 34 erken dat hy gesondig het, en daarom het hy ook vir die Here gesê, Here, ek het gesondig, maar ek is bereid, ek sal gaan en ek sal gaan doen wat u wil hê wat ek moet doen. Nou, luisteraars, nie teenstaande die feit dat hy van towery gebruik gemaak het, dit word spesifiek vermeld in Numeri 24 vers 1, is Bileam deur die Here op 'n besondere manier as 'n profeet gebruik. Al moet ons aanneem dat sy hart nie werklik saamgeleef het in wat hy moes sê nie, maar hy kon nie anders nie, hy was onder die invloed van die Here deur sy gees. Ons kry selfs die indruk, luisteraars, dat hy nie kon verdra dat hy met smaad en sonder loon uiteindelik deur Balak weggeja is nie. Nou, dit kan 'n mens baie goed verstaan. Ten slotte, Bileam het in die oorlog tussen die Israeliete en die Midianiete gesneuwel. Op hierdie stadium weet ons dit nou nog nie uit die gedeeltes wat ons behandel het nie, maar mens leer dit in Numeri 31 vers 7. Nie teenstaande die verhewe inhoud van die ingegewe spreuke, waarin hy selfs van die Messias geprofeteer het, ek het jou net nou daarop gewys, as die ster wat tevoorskyn kom uit Jakob, hier in Numeri 24 vers 17, en nie teenstaande sy wens om self die dood van die opregte te kan sterwe, dit het ons teëgekom in Numeri by die 23ste hoofstuk vers 10. Ten spyte van dit alles, was Bileam in werklikheid 'n vyand van die volk van die Here. Hy wat eers deur die Here gebruik is, is daarna weens sy vyandskap gedood in die stryd en in die oorlog wat gekom het. Nou luisteraars, dit bring my aan die einde van die Bileam uitsprake, maar ek dink dit is tog belangrik dat ek net vir 'n oomblikie sal stilstaan by daardie uitsprake wat die Here in sy woord het en waarteen hy hulle gewaarsku het, praktyke waarmee hulle hulle nie mag besig hou as hulle in die beloofde land sou inkom nie. Want die konkrete prentjie voor ons op die tafel is nou die van die Israeliete wat op die punt is om die beloofde land in te trek. En in hierdie opset is die waarseer Bileam dan geroep om oordeel oor hulle uit te spreek. Luisteraars, as 'n mens kyk in Deuteronomium 18, en ek dink hierdie goed is vir ons vandag nog net so ter sake, daarom maak ek hierdie enkele opmerking ten slotte. In Deuteronomium 18 van die 9de vers af, staan daar, wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou sal gee, moet jy nie die afskuwelike praktyke van daardie nasies aanleer nie. Daar mag nie iemand by jou wees wat sy seun of dogter as offer laat verbrand nie, daar mag nie 'n besweder by jou wees nie, en ook nie 'n tovenaar, of iemand wat voortekens lees, of 'n goelaar, of slangbesweerders, of iemand wat geeste om inligting vra en dooies raadpleeg nie. Die Here te afskuw van elkeen wat hierdie soort ding doen. En miskien sal jy ook onthou later in die geskiedenis die verhaal van Saul, die eerste koning van Israel, hoe dat hy die toowerheks van Endor gaan raadpleeg het daar in 1 Samuel 28. En dan sterf hy later in 'n geveg met die Filistyne, en dan word daar 'n baie interessante, maar 'n baie, baie belangrike opmerking gemaak in 1 Kronieke by die 10de hoofstuk by vers 13. Daar lees ons, Saul is dood oor die troubreuk wat hy teenoor die Here begaan het, deurdat hy aan die bevel van die Here ongehoorsaam was, en ook deurdat hy raad gevra het by 'n gees in plaas van die Here te raadpleeg. En daarom moet ons weet, ons kan sulke praktyke nooit goedkeur nie. En net soos wat die Here selfs ook vir Bileam kon gebruik het om seën uit te spreek oor sy eie mense, het hy in 'n veel groter mate die seën van die hemel oor ons oopgedraai in die koms van Jesus Christus ons Here. En daarom wil ons mos graag die wil van die Here doen in gehoorsaamheid aan ons hemelse koning. Ek groet jou in sy wonderlike, wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.